Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?», мій улюблений подкаст, можливо, ваш улюблений подкаст, в якому ми раз на тиждень збираємось і обговорюємо якусь актуальну для української економіки тему з фаховими класними гостями. В студії Юлія Мінчева з «Вокс Україна», також Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії, він новий співведучий, до якого вам теж треба звикати.
Привіт!
І з нами сьогодні Максим Нефьодов, він тут багато регалій, стосовно яких можна було його запросити, про які теми поговорити. Я почну з тої, про тему, яку ми будемо обговорювати. Він ідеолог системи публічних закупівель «Прозоро». Також він був заступником міністра економіки довгий час.
4,5 роки.
Так, в українських реаліях це просто вічність. Скільки було ще набагато було міністрів? 3, напевно?
Так довго вже люди не живуть.
Ні, не живуть, не працюють. Після того також реформував Державну митну службу України. Там не так довго, то вже якось інакше. Пішов оцей марафонський темп, і зараз є депутатом Київської міської ради. Але говорити ми будемо про Прозоро, тому що закінчилась інша епопея, також довго тривала в Верховній Раді України, ухвалили законопроект, який зобов'язує зараз локалізувати виробництво за декількома видами продукції, насправді не широкий перелік, при публічних закупівлях. Тобто з наступного року 10% за категоріями, які пов'язані, зокрема, там, з транспортом, з важким обладнанням. Треба зараз подивитися точно, бо я постійно забуваю всі 4 ці категорії.
З енергетичним машинобудуванням, турбінами і так далі.
Ну, насправді, це достатньо обмежений пул, це обмежена кількість постачальників в Україні, які взагалі таке роблять. Це така дуже цікава історія, коли це не всі якісь виробники умовно України виграють, а там певні і окремі. І ми будемо говорити, наскільки ця ідея насправді допоможе її втілити. Тому що завжди в пояснювальних записках все звучить достатньо рожево. Ми всіх врятуємо, всім дамо роботу, всі почнуть більше заробляти, економіка виросте на 3-9%. Шкода, що не додають розрахунки, не зрозуміло, як вони рахують, тому що з розрахунками, які ми бачили, які умовно можна відтворити Центром досконалення закупівель Київської школи економіки, вони навпаки кажуть, що за впровадження цієї моделі і схеми український бюджет буде недоотримувати значну частину, насправді, доходів через податки, економіка і ВВП впаде на 0,5%. Вам може здатися, що це небагато, але насправді там це відсутня, це така сума, неясно, на що ризикувати, якщо ми не виграємо як економіка в цілому на виході. Тому поговоримо про локалізацію.
Ну що ж, про локалізацію, напевне, слід говорити, спочатку зробивши крок назад, тому що з популістичної точки зору тема виглядає популярно і привабливо, і навряд чи навіть серед слухачів є хтось, хто відверто скаже, що він проти того, аби за гроші українських платників податків через публічні закупівлі купувалися українські товари, підтримувалися українські робочі місця, українські компанії отримували прибуток. Звучить все це прекрасно і дуже рожево. Саме тому політики по всьому світу, і не тільки в Україні, але й в багатьох інших країнах, люблять піаритися на цій історії. Тому дуже важливо зробити крок назад, для того, аби розглянути це в деталях і зрозуміти, про що йдеться мова. Підтримка вітчизняного бізнесу – це не тільки блага ціль, але взагалі і обов'язок будь-якого урядовця. Це нормально і правильно. Підтримати український бізнес або бізнес в будь-якій іншій країні можна двома способами. Можна, умовно кажучи, якоюсь пряником чи палицею. Пряником – це коли ви створюєте рівні умови гри, надаєте, знижуєте податки, надаєте полегшений доступ до інфраструктури, інвестуєте в освіту українців, аби було більше професіоналів і вони працювали ефективніше і продуктивніше. І, власне, для українського бізнесу працювати було легше. Кейсів ганебних на кшталт мільярда гривень до нарахувань податкових для Сінево ставало менше, і відповідно бізнес не скаржився на очевидні історії підключення до електромереж, відсутності доріг, відсутності працівників і так далі. Це зрозумілий шлях, тому, звичайно, ми їм не йдемо.
Ми він йдемо, ще й складний, слухай.
Да, ми йдемо,
Працювати треба.
Ми йдемо іншим шляхом. Ми йдемо шляхом палиці. Якщо до нас не приходять інвестори, давайте змусимо їх до нас прийти. Давайте скажемо, що ви не можете працювати в Україні, якщо ви не локалізували тут свою продукцію. Якщо вона хоча б на 10% не складається в Україні. Ну, чесно кажучи, це... По-перше, трохи дивна постановка питання саме по собі. Ну, тобто, уявіть собі умовний Siemens, який читає новини про Україну, про нашу податкову, про нашу митницю, думає, свят. Дякую вам, шановні українці. Якби. І тут ми ще кажемо, а знаєш, якби, Siemens, ми ще змусимо тебе щось робити в Україні. Мені цей підхід, він видається ну, сумнівним навіть з психологічної точки зору, а з економічної точки зору таке викручування рук, воно банально залежить від розміру ринку. Напевно, якби ми були Китаєм і були б для іноземних виробників суттєвим, хоча б, не знаю, 10-15% від їх обсягу продажів клієнтом, напевно, гіпотетично, хоча, ще раз кажу, психологічно це і невірно, і, напевно, кимось би сприймалося навпаки з негативом, але можна мати якісь важелі впливу для того, аби змушувати їх приходити і локалізувати це в Україні.
Слухай, ну якщо в тебе такий великий ринок, то тобі навіть не треба умовно змушувати їх локалізуватись, бо вони самі прийдуть і локалізуються, коли їм це там треба, реально.
Умовно, да. Там прискорити цю історію.
Ну, добре,
там, можна,
та, окей,
можна знаходити, якісь аргументи. В той час, коли Україна для будь-якого великого виробника, ось цієї, ще раз повторюсь, промислового обладнання, вона є просто непомітною на карті світу, тому що, на жаль, ми купуємо дуже мало іноземних турбін, ми не будуємо атомні електростанції, ми замість того, аби вкладати гроші, наприклад, в модернізацію енергосистеми, ми замість цього там намагаємося весь час, як політики намагаються весь час знизити ціни на газ чи щось подібне. Відповідно, якоїсь суттєвої мотивації для іноземного бізнесу просто не може бути. Тобто, ще раз, це виглядає так само, як, наприклад, для українського виробника би уряд Зімбабве сказав, що вибачте, ви не можете продавати нам свою продукцію, якщо ви не побудуєте у нас завод. Ну, це, звичайно, класний закид, але є дуже великі сумніви, що це, в принципі, може спрацювати. Це перша і найбільш загальна історія, чому ідея підтримки українського бізнесу, вона безумовно правильна, але метод локалізації – це найгірший інструмент, який взагалі реально можна навіть придумати для того, аби досягти цієї мети. Саме тому велика кількість досліджень по всьому світу, від Америки до ЄС і до, в тому числі, України, які ви згадували про Київську школу економіку, вони дуже чітко і просто на пальцях пояснюють про те, що ось такі вимоги до локалізації призводять реально до збитків, а не до якихось доходів в бюджетів, створення робочих місць і іноземців, які от мають вишукуватися в чергу до наших інвестнянь в погонах. Це аргумент номер один.
Абсолютно. Тобто є те, що, напевно, вчать всі ще в школі там, в 11 класі або на першому курсі теорія порівняльних переваг. Так, країна має спеціалізуватися на тому, що вона в неї найкраще, та, що в неї найкраще виходить, продавати це і за ці гроші купувати те, що в неї не так добре виходить виробляти, тоді в цілому країна максимізує своє багатство. Ну, але з іншого боку, ну, якраз приклад, котрий ти говорив з Siemens'ом, я зразу подумав собі, це ж, ну, наприклад, локомотиви, так, в них дуже складне виробництво, є якісь техпроцеси, в них все 100 разів оптимізовано, пораховано, і тут їм потрібно подумати, які 10% від цієї собівартості вони можуть зібрати в Україні. Зрозуміло, що це теж вплине на вартість тих же ж локомотивів і підніме їх і збільшить витрати бюджету. Але з іншого боку, так, абсолютно ліберальна економіка, вона теж, напевно, є утопією. Тобто всі якось захищають свої ринки, залежно від того, якого розміру ці ринки і від цілей, які стоять. Як ти вважаєш, є взагалі місце в Україні для такого сучасного протекціонізму і який він би мав бути, якщо б...
Розумний.
Якщо б економічна політика формувалася, власне, на основі економічної науки, а не по бажанню окремих лобістів там, і людей, котрі люблять створити якусь схему, посадити свого чоловічка.
Боже, згадана вами теорія порівняльних переваг Рікарто, хоча її реально і вчать на першому курсі економічної теорії, це насправді одна з небагатьох нетривіальних теорій в економічній науці і, напевно, одна з тих, які найменше розуміють політики, незважаючи на те, що вона надзвичайно проста, можна її пояснити, використовуючи базову арифметику і виведена, власне, в самому початку 19-го сторіччя. Тому, якщо комусь слухачі цікаво, дуже раджу загуглити і почитати хоча б статтю на Вікіпедії, яка пояснює, чому країни мають виробляти те, що у них виходить легше, а не намагатися виробляти все просто з ідеї якогось престижу, чи тим більше пояснень, що а в радянські часи ми тут робили ще щось, не знаю, найбільші мікросхеми в світі. Але жарти жартами, звичайно, країни мають і захищати, і підтримувати власний бізнес. Для цього є купа інструментів, які доведено працюють. З точки зору захисту, це інколи можуть бути і митні, і тарифні обмеження, це можуть бути і історії з антидемпінговими або спеціальними розслідуваннями у тих випадках, коли ми вимушені конкурувати з іноземним бізнесом, який отримує якісь переваги від своєї держави. І багато чого іншого. Так само, як ми можемо стимулювати свій бізнес через зниження податків, як я вже казав, через інвестиції в інфраструктуру, через кращий доступ до освіти, більш легкий перетин кордонів, да, просто банальне зниження корупції, ось цієї корупційної ренти, які треба платити перевертням в погонах. Але якщо повернутися до поганого інструменту локалізації, неефективного інструменту локалізації, то треба також зрозуміти, як це буде працювати реально в українських умовах. З наступного року в тендерах не можна постачати продукцію, знову-таки, ще раз, незважаючи від того, чи ви іноземний постачальник, чи ви український постачальник, який постачає цю техніку, наприклад, як складову якогось там великого будівельного проєкту, якщо вона не буде локалізована хоча б на 10%. Ну, вибачте, я думаю, що навіть у найбільш оптимістичних людей немає очікувань, що за скільки в нас залишилося до Нового року днів 10, що у нас за цей час з'явиться якісь заводи Siemens, чи Alstom, чи General Electric. Мені здається, це так трохи утопічно. І навіть якісь теоретичні контракти, що вони будуть закуповувати українські цвяхи і ставити їх в свою техніку, ну, чесно кажучи, ну, це, ще раз кажу, це просто якась фантастика. Тому ми приходимо до того, як буде працювати цей конкретний закон. Він, на щастя, наносить менше шкоди, ніж явна корупційна історія, яку колись придумали пан Галасюк і пан Ляшко, яка
треба
була...
Треба віддати їм належне.
Да, це, чітко заточена на збір грошей за довідки, які має видавати головний орган по довідках. Але тут історія...
Тобто Мінекономіка.
Конкуренція інші, на цьому ринку, насправді.
Тут історія, вона набагато більш примітивна. І доля оцього вітчизняної локалізації буде рахуватися просто як доля іноземних компонентів чи сировини в загальній собівартості. Ви кажете, що ваша турбіна коштує 100 мільйонів, значить 10 мільйонів мають бути якісь українські витрати. Я вам одразу можу розказати, як будь-хто може поставити будь-яку іноземну техніку. Ви просто занижуєте її митну вартість, завозите її з-за кордону не по реальній ціні, а по заниженій ціні, не доплачуєте в український бюджет мита, ПДВ і так далі. І після чого кажете, що всі 10% – це дуже великі зарплати ваших топ-менеджерів, роялті, які ви сплачуєте, в тому числі за кордон, відсотки українських банків, маркетингові дослідження, оренда дорогих офісів, машин, охорона і багато інших цікавих витрат. В такий спосіб можна отримати довідку на будь-що, можна локалізувати завтра тут Боїнг чи Аеробус, будь-який літак, тому що, ну, слухайте, справді є витрати, є податки, є зарплати, є банальне нам логістика, треба довести це обладнання і так далі. Тому зрозуміло, що це перетворюється просто на якийсь такий сюрреалістичний фейк, який красиво продавати авторам закону на ефірах, але який, по суті, перетворюється в дещо в такий абсурд.
Макс, а тут зразу запитання. От імпортер або виробник, котрий захотів податися на закупівлю, порахував, як він вважає за потрібну цю долю локалізації, приніс, знову ж таки, в уповноважений орган.
Він такий на око, знаєш, сидить, думає, 10 чи 12%.
Та, а там сидить людина, котра має переконатися, що ці розрахунки правильні, і сказати, можете ви брати участь в закупівлі чи ні. Як ти взагалі вважаєш, це реалістично? І в якому напрямку піде цей процес переконання уповноваженого органу?
Ну, я переконаний, що там буде дрібна корупція, звичайно, не макроекономічна, але, да, зрозуміло, що за прискорення цього процесу, напевне, розгорнеться якась така боротьба і конкуренція між чиновниками, скажімо, ввічливо так. Але головна проблема навіть не в цьому. Навіть якщо посадити от вас, найчесніших людей, рахувати локалізацію, її порахувати, на жаль, неможливо. Тому що це дуже класно звучить, що ми розуміємо, от є локомотив, у нього двигун Україна, український, все решта іноземне, чи навпаки, вартість двигуна 20, вартість всього решти 70, от порахували долю локалізації. Життя, на жаль, працює дещо не таким способом. Жодна складна техніка, яка складається з десятків тисяч деталей, адже ми в законі про локалізацію говоримо саме про неї, не про там тарілки, ложки чи щось подібне. Вона виробляється сотнями, а інколи тисячами підрядників по всьому світу, які у свою чергу у когось щось закуповують, сировину, обладнання, там працюють працівники невідомо якої національності і так далі. Більше того, ці постачальники змінюються, і тому навіть якщо ви взяли зараз локомотив, розібрали його до останнього гвинтика, порахували з лупою, де цей гвинтик вироблений і звідки він поставлений, де вироблена ця руда, з якої цей гвинтик виплавлений, це не означає, що наступний локомотив, він буде мати такий самий рівень локалізації. Ви знаєте, як, наприклад, в Україні була схема по сертифікації битих автомобілей?
Так.
Вони завозилися в Україну, після чого у імпортера був один комплект, наприклад, реально працюючих фар там, чи колес, який ставився на цю машину, вона заїжджала в орган сертифікації, все класно, все будь-яке, нема жодної корупції, все чесно. Виїжджала, фари знімалися, ставилися не ті, що треба. І так оці фари використовувалися для сертифікації кожного разу. І, на жаль, це не історія того, що просто хтось такий дурний і не хоче зробити свою роботу. Ще раз повторюся, це банально неможливо. Тендерна документація на локомотив, не кажучи вже про технічні документації і креслення, які, зрозуміло, охороняються патентами і точно не будуть показані нікому в Міністерстві економіки чи в Україні взагалі. Це, ну, просто кімнати документації. Зрозуміти, ще раз повторюся, яка вартість конкретної мікросхеми, чи вона занижена, чи завищена, чи вона показана там просто, ну там, якби якось треба розбити на компоненти, от ми вам поділили все по 10, там, чи все по 5 і так далі, це надскладне і важке завдання. Тому зрозуміло, що ці розрахунки локалізації, вони дуже легко звучать в теорії, а на практиці вони або не працюють, або в гіршому вигляді приходять в корупцію, до корупції, коли абсолютно суб'єктивно чиновник може допустити чи не допустити якогось виробника до участі в публічних закупівлях.
Макс, тобто, якщо ми виходимо з припущення про доброчесність ініціаторів цих норм, тоді ми впираємося просто в те, що от ти зараз дуже добре описав, наскільки складні процеси в сучасній економіці глобалізовані, і ми впираємося в те, що, напевно, просто ініціатори цих норм не усвідомлюють, наскільки це складно, і що це просто неможливо імплементувати, що це там не 200-літньої давності історія, коли було там 4-10 компонентів, все можна було потрейсити і перевірити. Але при цьому ті ж самі ініціатори і серед політиків, і серед там бізнесу, котрий підтримував ці норми, багато хто скаржився, що їм викрутили руки дослівно і не дали прописати все, що вони хотіли, змусили їх прийти до такого компромісу. Тут в мене виникає запитання, хто ці хороші люди, які викручують руки захисникам вітчизняного виробництва? Кому ми можемо дякувати за те, що принаймні не прийняли складнішу версію закону, котра зовсім би вдарила і по продуктивності, і по можливості можливості здійснювати закупівлі.
Я абсолютно переконаний, що принаймні частина ініціаторів законопроекту, вони філософськи в нього вірять. Вони виросли в радянські часи, коли в країні був один виробник комбайнів, один виробник тракторів чи один виробник літаків, і у них не було проблем зі збутом. Не треба було конкурувати, не треба було там червоніти і пояснювати, чому у вас такі незручні сидіння, коли в іноземних вагонах вони зручні, чому ось цей, не знаю, гвинтик дребежить, або чому ось цей трактор, він споживає палива стільки, скільки танкова рота. Все було добре.
Ніхто не задавав питання.
Встановлювали якусь рознарядку, скільки хто виробляє зі сторони держплана, і можна було просто працювати. І, звичайно, ці інженери радянської школи, вони мріють про такі часи. Їм не подобається ця невизначеність. Їм не подобається, що треба конкурувати з іноземними виробниками, треба постійно думати про вдосконалення своєї техніки і так далі. Частина з цих авторів, якщо ви подивитеся, хто активно підтримує цю ініціативу, це взагалі зомбі-підприємство. Це не образа, це економічний термін, який існує про стосовно компаній, які є неконкурентноздатними, які існують лише завдяки державним замовленням чи якимось державним дотаціям. Тобто це фірми, які в принципі ніколи не можуть продати щось на відкритому ринку, якщо вони не продадуть це через державні механізми. Про деякі з них, як дуже смішно, якщо ви введете їх назву в Google, то єдині новини, які ви побачите, це те, що вони просять підтримки. Вони просили її у Пустовойтенка, потім у Азарова, потім у Яценюка.
Ну, така бізнес-модель,
насправді. Потім у Гройсмана, якби зараз просять там у нинішньої влади.
І далі будуть просити.
Де це розбивається? Ну, це розбивається людей, які вміють рахувати. І, на щастя, зараз ось це покоління радянських чиновників чи радянських політиків, які просто вимагають робити так, бо а що тут рахувати? Мені друг сказав, що це дуже важливо. Я взагалі чув такі чутки, що десь хтось якогось українського виробника не допустили до тендерів в ЄС. Я просто не можу вам сказати, якого, і не можу дати вам посилання на цей конкретний тендер. Їх стає менше. А людей, які, ще раз кажу, вміють рахувати і рахувати втрати для державного бюджету, стає трохи більше. І тому, власне, якоїсь дикої непоправної шкоди вдалося уникнути. Хоча, ще раз повторюся, це реальна матеріальна шкода для українського бюджету. Це втрачені десятки мільярдів гривень, в першу чергу, для митниці, а в другу чергу це переплата, яку будуть робити великі державні компанії. Звідки
візьметься? За наші гроші.
Звідки візьметься ця переплата? Ну, якщо ми за запевненнями авторів законопроекту когось підтримуємо, значить ми апріорі даємо їм більше грошей. Більше, ніж ми б заплатили інакше. Інакше, яка ж це підтримка? Ми десь переплачуємо. І тут інша історія, чому політики так люблять ось цей недосконалий інструмент локалізації. Бо втрати неможливо точно порахувати. І якщо за рік ми з вами зберемося в цій студії і ви спитаєте мене, а скільки ж українці переплатили, то я не зможу назвати вам точну цифру. Тому що це цифра, яка залежить від того, хто б інакше прийшов на тендер, конкурував би і запропонував би більш конкурентну, нижчу ціну, а зараз не прийшов, бо не захотів грати в корупційні ігри з українськими чиновниками. І визначити, яка була б ця нижча ціна, просто фізично неможливо. Тому це так приємно для політиків. Витрати, вони так розмазані по всій економіці, їх не видно. У той час, як будь-яке, будь-що, що відбудеться в економіці гарно, будь-яке відкриття нового цеху, або випуск сотого комбайну, або якась перерізана стрічечка, можна буде, знову-таки, абсолютно бездоказово сказати, що це завдяки нам, завдяки нашій важливій роботі. Саме тому цей інструмент, знову-таки, через його ось цю недосконалість, так люблять по всьому світу. На жаль, Україна тут не унікальна. Не треба думати, що ми якось там нам не пощастило.
Ні, тут ми, до речі, дуже підпадаємо. Насправді, ми дивилися за оцінкою організації ОЕСР, економічного співробітництва, з 2008 року купа країн дійсно має. І це, до речі, питання, яке я хотіла вийти і з вами обговорити. Чому в українському варіанті це не працює так, як працює там на ринках Америки чи в інших країнах? Чому ти не можеш просто взяти і імплікувати там Buy American Act, тут у нас буде такий?
Ну, по-перше, треба для того, перше, що я всім раджу, це прочитати Buy American Act. Тому що, знову-таки, давайте відрізняти політику і емоції від того, що написано насправді. Так само, як і у нас, закон суттєво вихолощений, і в результаті шкода, яка могла б бути нанесена, вона значно менша, ніж могла б бути, то і історії з Buy American, і аналогічними законопроектами в розвинених країнах, вони також дуже обмежені. Це Buy American – це закон, який містить величезну кількість винятків для всіх країн, з якими у Америки є або двосторонні договори, або які є членами угоди СОТ в ВТО, тому і Україна, до речі, теж підпадає під такий виняток. По-друге, це має відношення тільки до федеральних закупівель. По-третє, в значній мірі це не обов'язок, а це просто як
побажання,
да, як це наполеглива рекомендація зі сторони президента до закупівельників і так далі, і тому подібне. Не кажучи вже про те, що в цих країнах набагато менша доля державної економіки, там і менша доля перерозподілу ВВП через бюджет, і немає такої кількості державних підприємств, чомусь немає Держ США залізниці, чи Держ США енергоатому, чи Держ США Нафтогазу. І тому, ще раз кажу, якщо це, ну, треба порівнювати це все-таки не емоційно, що ми десь бачили це в новинах, а на практиці, як це працює. По-друге, треба розуміти завжди, які переваги і недоліки будь-яке рішення несе для економіки. Тому що я же проти локалізації не з якихось ідеологічних причин, просто тому, що я ліберал, і тому кажу вам, знаєте, якби, от просто я філософ, і тому я проти. А тому, що для України з нашим маленьким ринком, з великою корупцією, з не дуже великою конкурентноздатністю більшості українських важких підприємств і, ну, дещо складними перспективами для розвитку багатьох з них, оскільки вони не хочуть вкладати в своє переоснащення, подібні інструменти, вони вірогідно не спрацюють. Більше того, так, подібні інструменти, вони не містять жодних навіть зобов'язань для ось цього бізнесу, якому автори хочуть підтримувати, щось робити для підвищення цієї конкурентноздатності. Ми могли б обговорювати, чи доцільно давати якісь пільги, преференції, чи прямі субсидії з бюджету, якщо принаймні ці компанії на ці пільги мають не там збільшити дивіденди, купити собі новий мерседес для директора, чи зробити ремонт в офісі, а мають, наприклад, закупити нове обладнання чи провести там перенавчання своїх працівників. Таких вимог немає. Їм просто дають, ну, якусь цукерку, тому що це політично вигідно і популістично. І третя історія, вже якщо ми йдемо в більш таку суху економічну розмову. Україна за визначенням – це маленька відкрита економіка. Знову таки, це не образа, це просто означає, що, як це на економічному лінго, що ми не можемо диктувати ціни на світовому ринку. Ми занадто маленький гравець. Ми не виробляємо тисячі літаків на рік, тому ми можемо визначати, не знаю, ціни або стандарти, або обсяги поставок на світовий ринок. І ми відкрита економіка. Це означає, що у нас дуже великий відсоток експорту і імпорту до ВВП. Ми не Радянський Союз, ми не Китай, і ми навіть не Північна Корея, яка, як це, всі зачинені і все виробляють всередині, і ми можемо принаймні казати, що ми достатньо великі, аби виробляти все це всередині. Ми апріорі відкриті. І тому для нас, ну, ми маємо бути першими апологетами відкритості в економічних стосунках в світі. Тому що ми набагато більше виграємо, як країна, якщо наші виробники зможуть відкрито продавати на експорт, якщо вони зможуть вбудовуватися в міжнародні ланцюжки продажів, якщо Україна буде використовувати свій транзитний потенціал, ніж ми можемо виграти від закритості економіки, від того, що ми будемо мати якусь примарну надію, що ми відродимо якесь з помираючих радянських гігантів. Тому, кажучи мовами цифр, звичайно, ми маємо, ще раз повторюся, дивитися на те, що приймають інші країни, а не просто спілкуватися лозунгами. Ми маємо розуміти, де вигоди України в цій історії. І ми маємо все-таки розуміти, що для нас було б перевагою, якби ми боролися за легшу участь наших виробників в експорті експортних контрактах за кордоном, аніж закривали свій власний ринок і отримували аналогічні удари у відповідь.
Ну, насправді, тут мені найбільше болить якраз те, що зусилля купи людей витрачаються на те, що насправді просто не принесе там результату, замість того, аби направляти їх туди, де було б більше користі навіть для тих самих
дуже,
компаній.
Дуже важливий коментар. Для цих людей це принесе результат. На жаль, для багатьох політиків і авторів ось цієї ініціативи результат – це не зростання економіки. Тому що вони цинічно вважають, що зростання економіки ніхто не оцінить. А популізм, з яким можна красиво виступити на ефірі, він продається, і тепер вони красавчики і будуть казати, що ми здобули.
Ну, при тому, щоб ви розуміли, насправді ці тендери, які зараз відбуваються, там за 18-19 рік, наприклад, якщо взяти автобуси, які закупались, то в 77 випадках відсотків це були українські виробники, які виграли ці тендери. Тобто немає насправді ніякого засилля іноземців. І коли на ефірах говорять, що ми там купуємо чеські трамваї і решту-решту, ну такого по факту, по цифрах
статистично звичайно, немає. Його не існує. Звичайно, є окремі випадки, коли українські компанії не конкурентоздатні, або навіть, що більш вірогідно, просто банально не виробляють подібну продукцію.
Того, що треба, так.
Да, і тому ця продукція закуповується. І тут ще окреме складне питання, тому що є великий ризик, що відмовляючись від закупівель сучасної, продуктивної, ефективної, інноваційної іноземної техніки, ми насправді навіть не в середньо, а в короткостроковій перспективі тільки знижуємо конкурентоздатність українського бізнесу. Замість того, аби поставити ефективний компресор Siemens, ми поставимо, можливо, менш ефективний компресор, який
швидше згорить.
Да, десь буде зроблений в українських, як це, на українських підприємствах, і відповідно буде мати менший КПД, буде використовувати більше палива і так далі, і тому подібне. Тому ще раз кажу, це дуже складна і важка історія. Якщо її розглядати, її треба розглядати дуже сильно кейс-бай-кейс і дивитися, як держава може реально, комбінуючи багато інструментів, де, ще раз повторюся, локалізація один з найменш ефективних і прозорих, може допомогти і захистити тому чи іншому українському сектору економіки. Наприклад, самого часу ми ініціювали в Міністерстві економіки проєкт GPA in UA, тобто це проєкт сприяння навпаки українському бізнесу приймати участь в публічних закупівлях
за кордоном.
За цією програмою були укладені десятки контрактів на десятки мільйонів доларів. Так, наприклад, першим, хто виграв тендер от саме за допомогою цієї програми, був Оборонпром, який робив постачання, не можу сказати чого, в прямому ефірі у Францію. І це насправді гарний, класний приклад, тому що ми використовуємо ефективні механізми, які прозорі і не вимагають витрат грошей українських платників податків. Ми стимулюємо український бізнес ставати ефективнішим і конкурувати на відкритих західних ринках, вибивати звідти інших виробників, а не жити в теплій ванні. І врешті-решт ми кінець кінцем заводимо в країну експортну виручку, що також, ну, напевне, може бути тільки плюсом. Але, на жаль, знову-таки, повертаємося з того, з чого я почав. Це простий і правильний шлях, але він вимагає роботи, і на ньому, напевне, важче піаритись. Депутат не може сказати, що я прийняв якийсь папірець, і всім стало добре. Тому, на жаль, маємо те, що маємо.
Я тільки перед тим, як Юля вже от хоче задати запитання, я додам, що недавно був свідком дуже цікавої дискусії на Дніпровському економічному форумі, де один з нардепів від партії «Слуги народу» і представник Федерації роботодавців говорили про те, що, власне, український бізнес не пускають на ринки Євросоюзу і що нам потрібно так само захищатися. І я несподівано почув прямо там фідбек від українського бізнесу, від того ж там Володимира Лемперта, котрий генеральний директор власне компанії «Спецтехоснастка», котрі виробляють дуже багато деталей і обладнання для автопрому, де він сказав: «Слухайте, взагалі немає ніяких проблем, ми беремо участь в тендерах, ми їх виграємо, ми постачаємо європейським компаніям деталі, І ми щасливі, в нас немає ніяких перешкод. Для нас відкрився європейський ринок, і він класний, високомаржинальний, і дає нам заробляти. Якщо ми почнемо закриватися, європейці теж закриють свій ринок для нас, і ми почнемо втрачати гроші.
Це було тут хороша новина. Ну, це, знаєш, таке give and take про те, насправді, наскільки політизовано комунікаційно і взагалі потребує мистецтва перемовин все наше життя, тому що коли пішли історії, що ми будемо закривати ринок, то європейці навпаки сказали, що давайте поговоримо про те, що ми будемо активніше відкривати там зі свого боку, ну тому що це там такий левередж, ти диваєш контрпляник, можливо, це єдиний, один з небагатьох таких позитивних моментів може бути в цьому законі, який там простимулював, тому що насправді так, я хотіла просто розказати, що новина, яка мене вразила, приємно, це те, що та Треюх, виробник українських трамвайних вагонів, виграв тендер нормально в Румунії, буде постачати 17 трамваїв, все добре, все прекрасно. І це не до того, що ми тут кажемо, що всі українські виробники погані, там неефективні, і ми їх просто субсидуємо, а це про те, що не можна огульно, популістично, лозунгами щось вирішувати. Ми всі хочемо підтримати українського виробника. Питання в тому, що це рішення його не в тому напрямі підтримує, як
ну,
може
я
бути.
Я ще раз можу тільки з цим погодитися, тому що так само, як я почав захищати і підтримувати український бізнес, це не тільки блага ціль, це обов'язок українських чиновників і політиків. І тому, звичайно, треба просто банально шукати ті інструменти, які працюють. І саме тому я кажу, що я проти локалізації, тому що вона не працює, тому що вона несе великі корупційні ризики, великі операційні ризики для української економіки, і просто банально призведе до перерозподілу якихось десятків мільярдів гривень коштів українських платників податків на користь якихось обраних компаній, які швиденько зможуть отримати ці довідки. Звичайно, вигравати тендери в будь-якій країні, те, що називається cross-border закупівлі, от через кордонні закупівлі, це складна історія в усьому світі. І насправді і в Україні не така висока доля іноземців, це буквально десятки випадків, коли іноземні компанії напряму приймають участь в українських публічних закупівлях. Частіше мова йде саме про цей ланцюжок продажів. Навіть цей приклад, класний приклад компанії «Укрспецтехоснастка», він же про це, про те, що вони постачають комусь, ті виробляють ще щось, потім продають ще кудись і так далі. Це абсолютно правильна історія, так працює весь світ. Якщо ви подивитеся на свій телефон чи навіть на свої черевики, то вони зроблені, якщо там копатися до рівня сировини в десятках країн, ну, це нормально, так розвивається економіка всюди. І тому, звичайно, ми маємо шукати такі інструменти, і маємо допомагати українському бізнесу приймати участь в закупівлях. На жаль, в багатьох країнах ще немає електронних систем закупівель, схожих на
Прозоро.
Тому, наприклад, навіть знайти інформацію про тендер часто є не так легко. Цю інформацію треба перекласти на українську мову, адже ну важко вимагати від українських інженерів, аби вони знали, не знаю, чеську, чи норвезьку, чи японську. Звичайно, що треба допомагати їм подати всі документи, це теж часто нелегко. Знову-таки, тут ми можемо тільки розрекламувати Прозоро і показати на прикладі, як важко це робити в папері в інших країнах. Є і курйозні випадки, про які вже ну забули українські учасники публічних закупівель, якби ми не критикували те, що система недостатньо змогла побороти абсолютно всю корупцію. Наприклад, в більшості країн світу за тендерну документацію в великих тендерах треба платити. Для того, аби просто почитати, чи можете ви прийняти участь в тендері на постачання трамваїв, не прийняти в ньому, а просто дізнатися, чи можете ви прийняти, треба часто заплатити матеріальні гроші, які вимірюються в тисячах євро. І от в усьому цьому держава могла б цілком допомогти українському бізнесу. Держава могла б виділити кошти, наприклад, українському офісу підтримки підприємництва і розвитку експорту, який працює при Кабінеті міністрів, для того, аби знаходити цікаві тендери в тих секторах, де український бізнес сильний, і розсилати їх потенційним учасникам, допомагати їм подавати документи, супроводжувати разом з українською дипломатією і такими програмами, як запущеними, як «Назовні», які представляв Дмитро Кулеба, допомагати допомагати, ну, просто супроводжувати цей тендер, адже інколи вони там можуть продовжуватися і рік, і так далі. Ось в це треба інвестувати кошти. І це справді набагато ефективніший і прозоріший механізм, який справді дозволить українському бізнесу зростати. Але ще раз повторюсь, маємо, що маємо.
Нічого. Ми дуже сподіваємось, що це така динаміка позитивна, і буде ситуація змінюватись, тому що коли всі почнуть рахувати, мені дуже сподобалась ця теза серед усього, про те, що ви говорили, бо коли рахуєш, одразу в житті стає все краще. Тому давайте будемо намагатися думати, дивитися вглиб, не заходити і не піддаватися на якісь такі політизовані і популістичні мотивування, тому що за кожним рішенням і треба дивитися в його структуру і в те, що дійсно буде ефективно, а що ні. Ми будемо закінчувати. У нас, на жаль, вичерпаний час сьогоднішньої розмови. Точно ми до неї повернемось, тому що треба буде за рік оцінити, наскільки розмазаними виявились негативні чи позитивні ефекти від впровадження цього закону. В Україні все часто змінюється, можливо, і це скоро зміниться. Тому слухайте нас, будете завжди в курсі того, що відбувається з економікою. Слухайте нас на стрімінгах, ставте зірочки, розповідайте друзям, бабусям, задавайте теми і питання. З вами були Юлія Мінчева-Зок з України,
Юрій Гайдай, Центр економічної стратегії.
І Максим Нефьодов, очільник, зараз вже не очільник, але ідеолог системи ProZorro, заступник міністра економіки в 2015-2019 роках, депутат Київської міської ради.
І власник собаки Пудри.
І власник собаки Пудри. Або... Я ще хотіла запитати, а у Київ які трамваї закуповує, українського виробництва чи ні? Ви слідкуєте за тим, Київ... наскільки локалізовано?
Звичайно, Київ закуповує набагато менше трамваїв, ніж нам би хотілося, оскільки ми великі прихильники трамваїв як найбільш ефективного способу громадського транспортування по співвідношенню ціна, якість, екологія. Але тим не менше, Київ є найбільшим покупцем нових трамваїв в Україні. І Київ справді купує і завантажує і українські заводи, і Київ купував раніше і польські ПЕСи, просто тому, що...
Нові чи вживані?
Нові. Просто класно. Тому, що, на жаль, у виробників немає можливості зі складу поставити цю продукцію. Це, до речі, якраз питання, на яке міг би звернути увагу уряд, на довгострокове кредитування, наприклад, під імпорт обладнання чи компонентів, але ще раз повторюючись, поки що це не на часі, сподіваюся, що там ситуація виправиться.
А коли ми вживане купуємо, ми також купуємо через ProZorro, чи це якісь окремо йдуть?
Так, звичайно, всі публічні закупівлі, вони мають іти через ProZorro. З трамваями ситуація, вона така, що вживані трамваї часто передають фактично де-факто безкоштовно.
Так, коли нам
за кордоном їх треба просто утилізувати. Так. І насправді фраза про вживані трамваї, вона, я розумію, що у багатьох людей вона може викликати відразу, але просто треба пам'ятати, що електротехніка, вона може працювати десятки років, просто тому, що вона не зношується так швидко, там немає оцих деталей, які крутяться, немає циліндрів, немає, її з технічної точки зору, вона простіше зроблене. І тому якраз купувати, наприклад, 20-річні швейцарські трамваї, які апріорі набагато зручніші, ніж ті, що використовуються в Україні, там, яким вже 70 років, і ремонтувати їх на українських підприємствах, завантажуючи їх роботою, це насправді ось це, як би не дивно це звучало, це в вартісному вигляді набагато більша підтримка українського бізнесу. І, можливо, також це навіть і крок до наступного запуску більш ефективного виробництва, бо, напевне, з цього починали всі країни. Спочатку якесь копіювати. Складання і ремонт, копіювання.
Ми самі можемо щось
класні моделі і так далі. І з точки зору, все-таки міста існують для того, аби робити зручно своїм жителям, а не тільки для того, аби підтримувати український бізнес. З точки зору того, як обмежений бюджет можна витратити на найбільшу кількість вагонів, це дуже ефективний крок. Тому, наприклад, Вінниця, яку постійно визнають там найбільш комфортним, але принаймні одним з найбільш комфортних міст в Україні, йде в першу чергу таким шляхом, і цуратися його теж не треба. Ще раз повторюючись, в економіці, на відміну від кохання, все про цифри і розрахунки, а не про емоції.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?